Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Prokurorluq seçkinin nəticələri ləğv olunan dairələrdə cinayət işinə başlayıb 4 komissiya sədri həbs olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə mitingi keçirdi. Bəziləri mitingə məcbur aparıldıqlarını deyirlər.
Deyəndir ki, getmirik. Hədələyirdilər ki, biz getməsək, iş olacaq, işdən çıxardacaq.
Buna inanın, ehtiyac yoxdur. 360 min üzvü olan partiyanın 40 min adam çıxartmağa gözü yetərincədir.
Müxalifət isə ayın 12-sindən sonra daha çox, daha kütləvi aksiyalar keçirmək qərarına gəlib.
Hər bir seçici öz səsi uğrunda, hər bir namizəd isə öz haqqı uğrunda bu mübarizəyə dəstək verir.
İordaniyada partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 57-yə keçib. Həm İordaniya, həm də İraqdakı partlayışa görə məsuliyyəti Əl-Qaidə boynuna götürüb. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində atışma olub. İndi də ətraflı, Baş Prokurorluq seçkinin nəticələri ləğv olunan iki dairədə cinayət işinə başlayıb, 4 komissiya sədri şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Pay Consulting Group 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi üzrə keçirdiyi exit polun nəticələrində dəyişiklik edib. İndi bu dairədən Azadlıq blokunun namizədinin qalib gəldiyi bildirilir. MSK isə həmin dairədə YAP namizədini lider elan edib. Ətraflı, Bakıdan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Baş Prokurorluq Mərkəzi Seçki Komissiyasının səsvermə nəticələrini ləğv etdiyi 9 saylı Binəqədi 2-ci və 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairələrində kobud qanun pozuntularına yol verildiyi üçün cinayət işinə başlayıb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə 4 komissiya sədri, 9 saylı Binəqədi 2-ci və 42 saylı Sumqayıt 2-ci dairələrinin sədrləri və daha 2 məntəqə seçki komissiyasının sədri şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Prokurorluq onları səlahiyyətlərindən suyu istifadədə və seçki sənədlərini saxtalaşdırmaqda, bilə-bilə səsləri düzgün hesablamamaqda və yaxud səs vermənin gizliliyini pozmaqda ittiham edir. Eyni zamanda Baş Prokurorluq 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunmuş 10 məntəqəsində də qanun pozuntularına yol verildiyinə görə araşdırma aparır. Prokurorluq 10 məntəqə komissiyasının sədr və üzvlərinin haqqında da Cinayət Məcəlləsinin 308.1 və 161.1-ci maddələri ilə cinayət təqibi həyata keçirilməsinə dair qərar qəbul edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası 9 saylı Binəqədi 2-ci və 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairələrində, eləcə də 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsində 10 məntəqədə nəticələri ləğv edərək prokurorluğa göndərmişdi. Birləşmiş Ştatların Pay Consulting Group şirkətinin keçirdiyi exit polun 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsinin nəticələrində dəyişiklik edilib. İlkin məlumatlarda bu dairədə müasir müsavat partiyasının sabiq üzvü Təhmasib Novruzovun qalib gəldiyi elan olunmuşdu. Amma indi Pay Consulting Group şirkətinin keçirdiyi exit polun nəticələrinə görə bu dairədən Azadlıq blokunun namizədi Əskər Əhmədin səşoxluğu ilə rəqiblərini geridə qoyduğu bildirilir. Ondan sonra ikinci yerdə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi və Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov gəlir. Əskər Əhmədin sözlərinə görə o özü Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayıb və burada nəsə yanlışlıq olduğunu söyləyib.
Çünki o eksponun keçirildiyi 12 dairə, 15 dairədən 12-sində dağdırıcı məntəqədən izin istəyirəm. Mən udmuşdum, yəni qələbə qazanmışdım. Yo, bu ola bilməzdi, ona görə də mən bununla bağlı araşdırma elədim, apardım. Səfirliyə, yəni onunla bağlı səfirliyə müraciət elədik. Səfirliyin mətbuat xidmətindən mənə dedilər danış. Nəsə onu izah edim ki, qardaş, bu belə ola bilməz axın. Bu niyə belədir? Yəni ən azı bu sizin keçirdiyiniz bu ekspola şübhə yaradır. Ondan sonra da bu növbəti bir gündən sonra biz gördük ki, bu yəni saatində özləri dəyişiklik ediblər. Mənim yəni heç xəbərim də yoxdur. Bilmirəm, bu onların texniki səhv olub, yoxsa bu qəsdən olub, nə qədər onu dəyənmərəm. Yəni bununla bağlı mən...
Əskər Əhməd deyil ki, o təkcə exit polda deyil, səsvermənin həqiqi nəticələrində də qalibdir. Əlində bunu təsdiqləyəcək protokolların olduğunu da deyir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənohov da jurnalistlərin sualına cavab olaraq bildirmişdi ki, bu dairənin nəticələri də hazırda araşdırılmaqdadır. MSK-nın ilkin məlumatında isə 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsindən YAP-ın namizədi Bəxtiyar Sadıqovun lider olduğu göstərilir. Pay Consulting şirkəti isə məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməkdən imtina etdi. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün dairələrdən gələn son nəticələri açıqlayıb. İndi Şahnaz bəylər qızı telefon xəttindədir. Şahnaz.
Bəli, istəyirəm, Ruzanna.
Şahnaz, axşamınız xeyir. Son nəticələr nədir, deyə bilərsiniz?
Ruzanna, demək, Mərkəz Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzi 123 dairə üzrə nəticələri bugün çap edib və onlar internet səhifəsində yerləşdirilib. Niyə 123 dairə? Məlumdur ki, 125 dairədən ikisinin nəticələri ləv olunub. İki dairədə nəticələr ləv olunduqdan sonra yeni parlamentin tərkibində deyəsən bir balaca dəyişiklik olub. Belə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin sayı 63 nəfərdən 60 nəfərə enir. Azadlıq blokunun namizədlərinin sayı isə 8 nəfərə qalxıb. Demək, Azadlıq blokundan Müsavat Partiyasından 5 nəfər, Xalq Şöbəsi Partiyasından isə 3 namizədin seçkilərdə qalib gəldiyi bildirilir. Bundan başqa, demək, iqtidar yönlü partiyalardan, Ana Vətən Partiyasından 2 nəfər, Sosial Rifah Partiyasından isə 1 nəfərin keçdiyi parlamentdə təmsil olunacağı bildirilir. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından 2 namizəd, demək, Ümid Partiyasından 1 namizəd, Vətəndaş Birliyi Partiyasından isə daha bir namizəd parlamentdə təmsil olunacaq. Bu parlamentdə yeni parlamentdə bir tərəflərin sayı 41 nəfər olacaq, partiya mənsubiyyəti göstərilməyənlərin isə sayı 3 nəfər olacaq. Suzanna.
Şahnaz, bəs bugünkü iclasda əsas müzakirə mövzusu nədir? Yəni demək istəyirəm, nəticələri ləğv olunan məntəqələr barədə nə dedilər?
Ruzanna, məlumdur ki, noyabrın 26-sına dək Mərkəz Seçki Komissiyası bütün dairələr üzrə nəticələri araşdırmalıdır və bugünkü iclasda da 4 saylı Naxçıvan, 14 saylı Əzizəyev, 11 saylı Qaradağ, 73 saylı Lənkəran şəhər, 74 saylı Lənkəran kənd və nəhayət 99 saylı Şəmkir kənd seçki dairələrinin nəticələri müzakirə olundu və bu dairələrdə bir neçə məntəqənin nəticələri ləğv olundu. Mən səbəblərə keçməsin əvvəl deyim ki, bu dairələrdə nəticələr dəyişməz. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri yenə də lider elan olunublar. Bu dairədən Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevə, indiki fəaliyyətdə olan parlamentin spikeri Murtuz Ələskərov, yenə də millət vəkili Eldar İbrahimov, Məlahət Əsənova və Hadır Əcəbli qalib kimi qaldılar. İndi isə məntəqələrin, yəni ləğv olunma səbəblərinə keçək. Məruzəçi Natiq Məmmədov bildirdi ki, protokollar doğru dürüst tərtib olunmayıb, amma müxalifətçinin MTK üzvləri bu argumentlərin yetərli olmadığını bildirdilər və tələb etdilər ki, iclaslarda məntəqələrdən və dairələrdən göndərilən protokolların əsilləri, surətləri onlara da təqdim olunsun, onlar da bu araşdırmada iştirak etsinlər. Amma Məzar Əzəmov bildirdi ki, təlimatda, yəni onların bilgi qəbul etdiyi təlimatda belə göstərilib ki, araşdırmanı yalnız məruzəçi aparır və MTK üzvləri bu haqda ona sual verə bilər, müzakirələrdə iştirak edə bilərlər. Mən məlumat üçün deyim ki, araşdırma aparan məruzəçi Natiq Məmmədov yalnız göndərilən dairələrdən və ya məntəqələrdən göndərilən protokolları yox, həm də daxil olan şikayətləri, əgər namizədlərdən şikayətlər varsa, onları da araşdırmalıdır. Bax, bunun özü Mərkəz Seçki Komissiyasında müəyyən problemlər yaradır, müzakirələr zamanı müəyyən suallar doğurur. Çünki əsas problem ondan ibarətdir ki, namizədlər əksər hallarda şikayətlərin əslini, sənədlərin əslini yox, onlarda olan protokolların əslini yox, sadəcə nüsxələrini, kopyalarını göndərirlər ki, sənəddə görə də, qanunvericiliyə görə də bunlar keçərli sayılmır və ona görə də həmin cəhətlər belə deyək ki, baxılmamış qalır. Bir məsələni də mən Ruzanla deyim və bununla artıq yəqin ki, məlumatları başa vurmaq istəyərdim. Bugün ən çox mübahisə doğuran məsələ 11 saylı Qaradağ Seçki İdarəsi ilə bağlı oldu. Burada parlamentin spikeri Murtuz Ələskərov, həm də yaxın namizədə Murtuz Ələskərov qalib elan olunub MTK-nın nəticələrinə görə. Amma demək, Birləşmiş Ştatların PEI Consulting Group şirkətinin keçirdiyi exit poll-un nəticələrinə görə isə bu dairədən qalib Demokrat Partiyasından Yaqub Abbasovdur. Və exit poll-un nəticələrinə görə bu namizəd buradan 58% seçicilərinin səsini toplayıb, Murtuz Ələskərov sadəcə 8% səs alıb. Və demək, araşdırma zamanı Yaqub Abbasovun göndərdiyi 19 protokol, 19 məntəqənin protokolu da müzakirəyə çıxarıldı. Amma məruz etçi Nazik Məmmədov dedi ki, bu göndərilən bu kağızlardır. Bunu sənət kimi qəbul eləmək olmaz. Ona görə ki, burada demək, onları məntəqələrdən göndərilən komissiya üzvlərinin imzası ilə Yaqub Abbasovun göndərdiyi sənədlərdəki imzalar arasında fərq var, mühürlər fərqlidir. Bundan başqa sənədlərdə çoxlu qaralamalar var və bunun özü şübhə doğurur. Amma müxalifətdən olan MTK üzvləri tələb etdilər ki, əgər iki sənəddə fərq varsa, bu hüquqi ekspertiza tələb edir. Bu araşdırmalıdır. Buna belə başdan sovdu baxmaq olmaz. Xüsusən də ortada əgər demək iki nəticə varsa, yəni exit poll bu namizədi qalib elan edib 58%-nin və burada nəsə anlaşılmazlıq var, ona görə də dərhal burada hüquqi ekspertiz aparılmalıdır.
Son nəticəni şahınız mümkünsə son nəticə.
Artıq başa çatıyorum, amma deyək ki, yenə də demək ki, müxalifətdən olan MTK üzvlərinin şikayətləri qəbul olunmadı, tələbləri qəbul olunmadı və bu dairədən yalnız demək ki, Yaqub Abbasovun göndərdiyi 19 protokoldan sadəcə 3-ü əsas göstərildi və həmin məntəqələrdə nəticələr etibarsız sayıldı. Bu zaman məndə olan məlumatlar bu qədər.
Çox sağ olun Şahnaz. Proqramımız davam edir. Mərkəz Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə qalib gələn Yeni Azərbaycan Partiyası bugün qələbə mitingi keçirib. Yaponda aksiyası dünən müxalifətçilərin toplaşdığı qələbə meydanında olub. Tələbələr, dövlət idarələrinin işçiləri isə mitingə məcbur aparıldıqlarını deyirlər. Bakıdan İlqar Rəsulu dinləyək.
Eşk olsun qalib prezidentimizə! Qələbə meydanına qalib kimi daxil olanlara eşk olsun! Alqışlayın izdihamı! Alqışlayın Azərbaycan prezidentini dəstəkləyən yüz minlərlə insanı!
Noyabrın 10-da hakim Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə meydanında yürüyüş miting keçirdi. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov dedi ki, noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın təntənəsi oldu. Onun sözlərinə görə, xalq Yeni Azərbaycan Partiyasına səs verməklə ölkədə sabitliyi, inkişafı və rifahı dəstəkləyib. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi bir gün əvvəl noyabrın 9-da Azadlıq blokunun qələbə meydanında keçirdiyi mitingə də münasibət bildirdi.
Əziz dostlar, dünən də bu meydanda miting keçirirdilər. Ancaq o miting Azərbaycanı istəməyən, Azərbaycanın uğurlarını gözü götürməyən bəzi dairələrin, bəzi qrupların mitingləri idi. Onların başının üstündə tamamilə başqa rəngdə bayraqlar dalgalanırdı. Onların gözləri başqa istiqamətlərdən sifarişlərə tikilibdir. Və təbiidir ki, bayrağının da rəngini dəyişən, öz rəngini də dəyişən, əqidəsini də dəyişən insanlar Azərbaycana xidmət edə bilməzlər.
Gün ərzində Azadlıq Radiosunun redaksiyasına müxtəlif telefon zəngləri olurdu. Zəng edənlər ali məktəb tələbələri, zavod işçiləri olduğunu deyir, məcburən mitingə aparıldıqlarını bildirirdilər. Özünü tibb işçisi kimi təqdim edən Rəyana Quliyeva da mitingə getməyə məcbur edildiyini dedi.
Mitistrayım, bizi bugün saat 2-də məcburiyyət qarşısında mitingə məcbur edilər ki, gedək. Dedilər, məcburu gedəsisiniz. Niyə bizi məcburiyyət qarşısında mitingə aparırlar? Orada iş yoldaşlarım evə gedəsiydilər, heç onları evə də qoymurdular. Dedilər, yox, məcbur olaraq getməlisiniz, evə qoymurdular getməyə. Bu üçün məcburu mitingə getməlidir hamı. Deyilir ki, getmirik, hədəliyirdilər ki, bəs getməsəz, pis olacaq, işdən çıxaracaq.
Miting zamanı Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun bu məsələyə münasibətini öyrəndik. Cənab Həsənov dedi ki, yüz minlərlə üzv olan Yeni Azərbaycan Partiyasının belə addımlar atmağa ehtiyacı yoxdur.
Bugün burada Yeni Azərbaycan Partiyasının əsl təəssüfkeşləri iştirak edir. Mən düşünmürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının ehtiyacı var ki, haradasa, hansı institutlardasa, hansı rayondasa, hansı idarə müəssisədə əhalini zorla bu mitingə cəlb etməsi. Buna inanın ehtiyacı yoxdur. 360 min üzvü olan partiyanın hər halda bu meydan maksimum 40 min adam tutur. 40 min adam çıxartmağa gücü yetərincədir.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov isə jurnalistlərlə söhbətində seçkilərdə qələbə qazanmış hakim partiyanın yeni parlamentə rəhbərlik etmək üçün yenə də spiker Murtuz Ələsgərovun namizədliyini irəli sürəcəyini bildirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Müxalifət isə daha çox, daha kütləvi aksiyalar keçirmək qərarına gəlib. Müxalifətçilərin fikrincə hansısa məntəqədə nəticələrin ləğvi məsələnin həlli deyil. Bütün nəticələr ləğv olunmalı, seçki yenidən keçirilməlidir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir. Bugün Azadlıq blokuna daxil olan Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaları ilə birlikdə Milli Birlik Hərəkatı, Milli İstiqlal Partiyası, YES blokunun namizədləri və bir qrup müstəqil namizəd keçirdikləri müşavirədə qərar aldılar ki, 6 noyabr parlament seçkisinin nəticələri ləğv olunmalı və yeni seçki keçirilməlidir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli noyabrın 12-sinə təyin olunmuş yürüyüş mitingdən sonra növbəti aksiyaların intensivləşəcəyini dedi.
Əgər biz doğrudan da bütün dünyaya Azərbaycan xalqının elan olunmuş saxta nəticələrlə barışmadığını nümayiş etdirmək istəyiriksə, onun formaları haqqında rəngarəng ideyalar olmalıdır. Mən təklif edirəm ki, inqilabi dəyişikliklərin simvoluna çevrilmiş narıncı rəngi ölkədə geniş yaymaq lazımdır. Ən əsası isə bizim Bakı şəhərindəki mitinglərimizdir. Biz o mitinglərin intensivliyini və kütləviliyini artırmalıyıq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri isə dedi ki, bir neçə dairədə nəticələrin ləğvi problemin həlli deyil.
Hakimiyyət həm özünün əvvəlki planına uyğun şəkildə, həm də beynəlxalq təşkilatların təsiri altında bəzi qərarlarda qərarlar dəyişirsə, bu heç kimdə elə fikir yaratmasın ki, bu yolumuzdan döndərə bilər. Bizim davamız mandatlar deyil. Tövbəlikdə parlament seçkilərinin ləğvi ləğvi və nəhayət məmləkətimizdə normal bir seçkin keçirilməsidir. Hədəf budur. Mən əminəm ki, əgər bizim barıtımız bir haftalık deyilsə, bizim qərarımız qətidirsə, biz düz yolda görürük, bizi uğurlar qələbəyə aparacaq.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu davamlı mitinglər planı haqqında deyir ki, mitinglərin noyabrın 12-sindən 15-inə qədər keçirilməsi planlaşdırılır.
Həm bölgələrdə aksiyalar keçirmək haqqında qərara gəlmişik, həm Bakıda ardıcı hər gün aksiyalar keçirmək haqqında qərara gəlmişik. Hər bir seçici öz səsi uğrunda, hər bir namizəd isə öz haqqı uğrunda bu mübarizəyə dəstək verir. Artıq bu ümumxalq hərəkatına çevrilib, ona görə bugünkü müşavirənin nəticəsi olaraq demokratik zəfər deyilən bir hərəkət artıq təsir edilmiş hesab edilir və bu hərəkət genişlənəcək və bütün Azərbaycanı əhatə edəcək.
Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu. Noyabrın 16-sında isə seçkinin nəticələrindən narazı olan bütün namizədlərin iştirakı ilə Ümum Respublika toplantısının keçirilməsi planlaşdırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda həm parlament seçkilərindən əvvəl, həm də səs vermə günü jurnalistlərə qarşı zorakılıqları pisləyir. Hökumət rəsmiləri ən azı 3 xarici xəbər agentliyinin canlı yayımının qarşısını alıb. Bundan başqa yerli, xarici məlumatlara görə seçkini işıqlandıran bir neçə yerli jurnalist qorxudulub. Təşkilatın icraçı direktoru An Küfer deyib ki, İlham Əliyev hökuməti jurnalistlərin seçkini azad işıqlandırmasına yenə mani olub. Onları qorxudur. Bunlar bir daha göstərir ki, bazar günü seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin direktoru An Cooper belə deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi New Yorkda yerləşir. Müstəqil təşkilatdır. Məqsədi dünya mətbuat azadlığını qorumaqdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan parlament seçkilərinə ATƏT-in verdiyi qiymətlə razı deyil. Beynəlxalq müşahidə missiyası parlament seçkilərinin Azərbaycanın ATƏT və Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bir sıra öhdəliklərə uyğun olmadığını deyir. Rusiyalı müşahidəçilər bu rəylə razı deyirlər. Onların fikrincə seçkilər Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun keçirilib. Qeydə alınan pozuntuların miqyası nəticələrin legitimliyini şübhə altına almağa əsas vermir. Bugün ATƏT-in seçki müşahidəçiliyi missiyasının rəhbəri Gert Arens prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Görüşün təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Azərtac agentliyi görüşdə parlament seçkisinin nəticələrinin müzakirə olunduğunu yazıb. Türkiyə mətbuatı isə diqqəti Türkiyəli müşahidəçilərlə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin seçki barədə rəyində fərqə yönəldir. Yazılardan biri Ankara qanunsuzluq var adlanır. İstanbuldan Mayıs Əlizadəni deməyək.
Türk mətbuatı Bakıda müxalifətin 9 noyabrda keçirdiyi mitingə geniş yer ayırmışdır. Hürriyyət qəzetinin Moskva müxbiri Nərdun Hacıoğlu Bakıda Narıncı Miting adlı xəbərində yazmışdır. Qələbə meydanında 10 min nəfərin iştirak etdiyi miting Ukraynadakı Narıncı İnqilabın tətbiqi kimi idi. Tək tük Azərbaycan bayraqlarının qaldırıldığı meydanda Prezident İlham Əliyevə qarşı yönəlmiş istifa şüarları səsləndi. Nərdun Hacıoğlu, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat sözcüsü Namiq Tanın seçki ilə bağlı dünənki açıqlamasını Ankaradan Bakıya qanunsuzluq var, aradan qaldırın başlığı altında təqdim etmişdir. Milliyyət qəzetinin Moskva müxbiri cəng başlamış isə Bakıdan göndərdiyi xəbərə müxalifət küçədə adını vermişdir. Cəng başlamış, Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərin Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın müraciətində xəbərə daxil etmişdir. Prezident İlham Əliyevin mitingə münasibətini ifadə edən 300 adamla inqilab olmaz sözlərində bu xəbərdə görürük. Milliyyətin Ankara müxbiri Utku Çakırözər Ankara Qanunsuzluq Var adlı xəbərində seçkini izləmək üçün Türkiyədən gedən müşahidəçilərin rəyi ilə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi rəsmi açıqlama arasındakı fərqli nöqtələrə diqqəti cəlb etmişdir. Utku Çakır Özər yazmışdır. Türkiyənin dünən verdiyi rəsmi açıqlama seçkiləri müşahidə edən Türkiyə heyətlərinin açıqlamaları ilə ziddiyyət təşkil etdi. ATƏT Parlamenter Assambleyası tərkibində Bakıya gedən Adalet və Qalxınma Partiyası İstanbul Millət Vəkili Nevzat Yalçıntaş seçkilərin çox şəffaf atmosferdə keçdiyini bildirərək təzyiqdən uzaq azad iradə ilə bir seçki keçirildi. Hər şey şəffaf idi. Hətta seçki qutuları belə şəffaf idi. Qutuya atılan bülletənləri görmə imkanımız oldu demişdi. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıqdan noyabrın 9-da kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada belə demişdi. Bəzi bölgələrdə qanunsuzluq olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Seçkinin nəticələrinə etiraz müddətində bu qanunsuzluqların aradan qaldırılması şübhəsiz faydalı olacaqdır. Sabah qəzetindəki Bakı küçələri narıncıya boyandı başlıqlı xəbərdə Qələbə meydanındakı mitingdə 30 min nəfərin iştirak etdiyi yazılmışdır. Bakıdakı mitingin gedişatının geniş işıqlandırıldığı xəbərdə müxalifət liderlərinin Türkiyədən gedən müşahidəçilərin rəylərinə göstərdiyi reaksiya öz əksini tapmışdır. Xəbərin hilə iddiaları araşdırılacaq başlıqlı bölümündə isə Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti və ATƏT Azərbaycandakı seçkinin nəticələrinə münasibətləri verilmiş Prezident İlham Əliyevin seçkinin nəticəsini xalqın iradəsini əks etdirməsi ilə bağlı açıqlaması xəbərə daxil edilmişdir. Bugün qəzeti Bakıda noyabrın 9-da müxalifət partiyalarının keçirdiyi mitinqlə bağlı xəbəri müxalifət meydana indi başlığı altında təqdim etmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Yordaniyada partlayışlardan sonra hökumət həbslərə başlayıb məlumatı təhlükəsizlik orqanlarından olan mənbə Dövlət İnformasiya Agentliyinə verib. Dünən gecə Yordaniya paytaxtında bir neçə partlayış nəticəsində 57 adam ölüb, 90 nəfər yaralıdır. Partlayışlar paytaxtın mərkəzində daha çox əcnəbilərin qaldığı 3 oteldə olub, amma ölənlərdən çoxunun Yordaniyalı olduğu güman olunur. Çünki partlayış baş verəndə otellərdən birində toy imiş. Toyu olan bəy Əşrəf Əl-Xalid müsahibəsində deyib. Yaralı çoxdur. Bəziləri mənim qohumlarımdandır, bəziləri yoldaşımın. Mən özüm atamı da, qaynatamı da itirdim. Dostlarımdan ölənlər var. Dostumun birinin ata-anası ölüb. Qarmaqarışlıq idi, bu İslam deyil. Partlayışlara görə məsuliyyəti Əl-Qaidə üzərinə götürüb. İslamçıların internet səhifəsində yayılan bəyanatda deyilir ki, Kral Abdullah o otelləri din düşmənlərinin yuvasına çevirdiyi üçün İslamçılar onu partladıblar. İraqdakı partlayışa görə də Əl-Qaidə məsuliyyətli olduğunu deyir. Bugün Bağdadda Kamikaze restoranı partladıb, nəticədə 30-dan çox adam ölüb, 20-dən çox yaralı var. İraqın Tikrit şəhərində isə avtomobilin partladılması nəticəsində 5 İraqlı həlak olub. Britaniyanın baş naziri Tony Blair parlamentlə üzləşib. Parlament terrorçuluq əleyhinə yeni qanun layihəsinə səs vermir. Elə Blairin öz partiyasından olan 50 deputat sənədin əleyhinə çıxıb. Layihə isə terrorçuluqda şübhəli bilinənləri 90 günə qədər saxlamağa icazə verilməsini nəzərdə tutur. Tony Blair əmindir ki, layihə polisin işi üçün vacibdir, deyir ki, əhalinin də çoxu sənədi müdafiə edir. Amma insan haqları müdafiəçiləri, müxalifətçilər hesab edirlər ki, polisə belə hüquq vermək ekstremizmin artmasına səbəb ola bilər. Janşunun reportajını dinləyək, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Tony Blair'in təşəbbüsü əleyhinə parlament təkə əksəriyyətin və o cümlədən onun öz Leybarist partiyasının 49 üzvünün səs verməsini, təhlilçilərin bir qismi başnaziri nəinki parlamentdə, hətta öz partiyasında belə nüfuzunun azalması kimi yozur. Times qəzetinin keçmiş baş redaktoru Williams Rees-Mogg. Bu çox mühüm hadisədir. Tony Blair başnazir olanı ilk dəfədir ki, məqlubiyyəti uğrayıb, özdə vətəndaş azadlıqlarına aid məsələdə. Leybarist partiyası Tony Blair'dən bezib və yeni lider gözləyir. Orada vətəndaş azadlıqlarını ciddi şəkildə müdafiə edən bir xeyli adam var. Buna baxmayaraq, şübhəli şəxslərin polisdə saxlanma müddətini 14 gündən 28 günə artırmaq haqda təklifi parlament qəbul etdi. Tony Blair televiziyada çıxış edərkən öz hökumətinə etimadsızlıq ideyasını rədd edib. Bundan əvvəlsə parlamentdəki çıxışında Blair Londondakı 7 iyul partlayışlarından sonra polis tərəfindən daha iki terror hücumunun qarşısı alındığını deyib.
We are not living in a police state, but we are living in a country.
Biz polis devletinde değil, terörizmin real ve ciddi tehlikesiyle yüzleşen bir ülkede yaşıyoruz. Bizim yaşama tarzını mahvetmeyi, misilsiz telafata düçar etmeyi arzulayan terörizmin.
Terrorism that wants to inflict casualties on us without limit.
Birçok hukuk müdafiyeçileri 14 gün saklanmanı kafi hesap eden Muhalefetçi Liberal Demokrat Partiyasının mövqeyine şerikti. Ama terör əleyhinə mübarizə üzrə ekspertlər bir qədər başqa fikirdədilər. Şotlandiyanın St. Andrew Universitetinin terrorizm və siyasi zorakılıq üzrə tədqiqat mərkəzinin rəhbəri Paul Wilkinson.
Some suspects today have very sophisticated computers with a great deal of information.
Şüpheli şəxs qismində saxlanan adamların bir çoxu ən müasir kompüterlərdən istifadə edir və polis onlarda olan informasiyaları diskdən hasil etmək üçün bir xeyli işləməli olur. Onların çox mürəkkəb əlaqələri və o cümlədən beynəlxalq əlaqələri olur. Bu isə o deməkdir ki, xarici aparan izlərin istintaqına vaxt gərəkdir. Amma cənab Wilkinson da o fikirlə razılaşıb ki, saxlanma müddətinin 90 günə artırılması müsəlman icmasında ədavət yarada bilər. Britaniya hökuməti kompromis hazırladı ki, həbsxanada saxlanma müddətinin uzadılması üçün hər 7 gündən bir ali məhkəmənin icazəsi gərəkdi və vəd edib ki, bu şərtə bir ildən sonra yenə baxılacaq. Müxalifətçi Mühafizəkar Partiyasının lideri Michael Howard'ın rəyinə görə Blair'in nüfuzu az qala sıfıra inib. Onun dediyinə görə parlamentdəki səs vermələrin nəticəsi onu sübut etdi ki, Blair hətta öz partiyasını arxasınca aparmaq qabiliyyətini itirib və buna görə indiki vəziyyətinə özü qiymət verməlidir. Tony Blair isə bəyan edib ki, istifa verməyə heç bir niyyəti yoxdur.
Bu səhər Azərbaycanın Gürcüstan sərhədində atışma olub. Azərbaycanlı sərhədçilər sərhədi qanunsuz yola keçmək istəyənləri saxlamaq istəyiblər. Axsafa sərhəd xidmətinin zabiti Zaur Zeynalovun dediyinə görə, qarşı tərəfin silaha əl atması sərhədçiləri də cavab atəşə açmağa vadar edib, atışma təxminən 20 dəqiqə davam edib. Yaralanan ölən yoxdur. Zaur Zeynalov deyir ki, sərhədi qanunsuz keçmək istəyənlərin hamısı Azərbaycanlı olsalar da, Gürcüstan vətəndaşları da onlar qaçaq mal yolu ilə su qızdırıcıları keçirmək istəyirlərmiş. Sərhədi keçmək istəyənlərdən biri Azər yolçuya saxlanıb, onun üstündə silah tapılıb. Axsavada isə sakinlər kompensasiya tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Yolu bağlayan sakinlər partlayışdan zərər çəkənlərə verilən vədlərin yerinə yetirilməsini tələb edirlər. Axsavadan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Noyabrın 10-da axşam saatlarında Ağstafanın bir qrup sakini etiraz əlaməti olaraq Bakı-Qazax magistral yolunu bağlayıb. Hadisə barəsində Azadlıq radiosuna məlumat verən Ağstafa sakini Dilqəm Rızayevin sözlərinə görə, etiraza səbəb təxminən 20 gün əvvəl rayonda baş vermiş partlayış zamanı zərər çəkmiş insanlara kompensasiya ödənilməməsidir. Havaların soyuması isə qapı pəncərəsiz qalan evlərdə yaşamağa imkan vermir. Dilqəm Rızayev belə deyir. Cənab Rızayev deyir ki, bir müddətdə onlara dəymiş ziyanın ödəniləcəyi və ya evlərin təmir olunacağı barədə vəd verilsə də yerinə yetirilmir. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı İlxan Məmmədov isə bildirir ki, Nazirlər Kabineti artıq vəsait ayırıb, ancaq həmin vəsait rayonun poçtuna bugün oturub və sabahdan həmin vəsaiti fərdi evlərin sakinlərinə paylayacaqlar. Bina evini isə hökumət özü təmir edəcək.
Dəymiş ziyan ödənməsi ilə əlaqədar və indi Nazirlər Kabineti baxıb məsələlərə aidiyyəti şəxslər. İndi hal-hazırda gecikir, indi o fərdi yaşayış evlərinə dəymiş ziyan ödənməsi ilə əlaqədar artıq ayrılmış vəsait indi bu günlər daxil olur bizim rayon poçtantına, sabahdan alacaqdır cəmaat.
Elxan Məmmədovun sözlərinə görə, mərmi partlayışı nəticəsində zərər çəkmiş 667 ailə üçün 295 milyon manatı ayrılıb. Zərər çəkənlərin sayı isə 2000-ə yaxında. Xatırladaq ki, oktyabrın 21-də Ağstafanın Qazaxla sərhədində yerləşən Əlvan Metalı qəbulu məntəqəsində mərmi partlayışı nəticəsində onlarla evə və yaxınlıqdakı 5 mərtəbəli binaya ciddi zərər dəymişdi. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Prokurorluq seçkinin nəticələri ləğv olunan dairələrdə cinayət işinə başlayıb 4 komissiya sədri həbs olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə mitingi keçirdi. Müxalifət daha çox, daha kütləvi aksiyalar keçirmək qərarına gəlib. Yordaniyada partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 57-yə çatıb. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, ayım 15-30 dağasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə 4-cü parlament proqramıdır.
4-cü parlament.
Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişi efirdədir. Aparıcı bu dəfə mən olacağam İlxan Nəsibli. Və bu dəfə təbii ki, seçkilərin nəticələrindən danışacağıq. Pozuntular, texniki qüsurlar, yoxsa saxtakarlıq? Bəzi dairələrdə nəticələrin ləğvinlə narazılıq soğuşacaqmı? Müxalifət təkrar seçkiyə nail ola bilərmi? Qonaqlarımız... Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini öz dairəsində seçki nəticələrinə görə lider olan Mübariz Qurbanlı. Xoş gəlmişsiniz Mübariz bəy. Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri, seçkinin indiki nəticələrində öz dairəsində lider olan Pənah Hüseyn. Xoş gəlmişsiniz Pənah bəy.
Xoş gəldik.
Bir tərəf namizəd, hüquqşünas öz dairəsində seçkilərdə qalib gələ bilməmiş Adil İsmailov. Xoş gəlmişsiniz Adil bəy. Əvvəlcə, hamıya bir sualım var. Bir cümlə ilə deyərdiniz, bu bazar günü keçirilən seçkilərə şəxsən siz hansı qiyməti verərdiniz? Mübariz bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Mən bazar günü keçirilən seçkilərə müsbət qiymət verirəm və hesab edirəm ki, bu seçkilər demokratik şəraitdə keçirilir.
Çox sağ olun, Mübariz bəy. Pənah bəy, siz bir cümlə ilə...
Bazar günü seçkilərdə yox, saxtalaşdırmadan danışmaq. Mümkündür və bu cür dönərazi seçkilərin nəticələri tanına bilməz, seçkilərin nəticələrini bilməz və təşkilər demokratik seçkilər keçirməlidir.
Çox sağ olun, Pənah bəy. Adil bəy, bəs sizin fikriniz bir cümlə ilə?
Mən Avrupa'dan gələn müşahidəçilərin fikriyilə bitmə razıyam. Bu fikir onlar ibarət edir, seçki geriyə doğru bir adım oldu. Mən hesab edirəm, 5-10 adım oldu.
Çox sağ olun, Adil bəy. Mübariz bəy, indi müxtəlif mitinglər başlayıb. Dünən müxalifət elədi, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası. Yəni, küçədə hətta dinç şəkildə mübahisələrin həllindənsə masa arxasında ən kəskin şəkildə sualları qoymaqla mənə gəri məsələləri, problemləri həll eləmək daha yaxşı olardı. Ona görə mən çox istərdim ki, bu günləri sualları çox kəskin qoyaq. Ona görə də birinci sual sizə vermək istəyirəm. Bu seçki qabağı beynəlxalq aləm ən çox iradədən danışırdı. Deyirdi, Azərbaycan hakimiyyəti iradə göstərib demokratik seçki keçirməlidir. İndi həmin beynəlxalq aləm ATƏT-in dilinlə dedi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Yəni, çox prinsipial bir sual açıq qalır. Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq standartlara cavab verən seçkini keçirmək istəmir, yoxsa bacarmır?
Bizim istəyirəm ki, siz narazılaşmayacaq, çünki beynəlxalq müşahidə missiyası seçkilər haqqında sizin söylədiyiniz fikri söyləməyib və eyni zamanda cənab Adil İsmailovun dediyi fikri də söyləməyib. Seçkilər heç kim demir ki, geriyə doğru bir addımdır. Sadəcə orada yazılıb ki, seçkilər Avropanın müəyyənləşdirdiyi standartların bir sıra cəhətlərinə görə cavab verilir. Bir sıra cəhətlərə görə cavab verilir, o deməkdir ki, bir sıra cəhətlərə görə cavab verir. Ona görə də bu seçkilər haqqında, bu seçkilərin gedişi haqqında müxalifətin eyni zamanda məğlub olmuş namizədləri söylədikləri bizim üçün əsas deyil. Bizim üçün ən əsas əhalinin, xalqın bu seçkilərə olan münasibətidir və əhalinin bu seçkilərlə əlaqədar əhval rüyasıdır. Həm seçkiləri başa çatmış hesab edir və seçkilərdə də Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi açıq şəkildə üzrünü göstəribdir. 11 may və 25 oktyabr tarixli sərəncamlar buna misal ola bilər. Eyni zamanda seçkidən sonra seçkilərin bu və digər dairələrdə, seçkilərdə yol vermiş nöqsanlara görə atılan addımlar bəzi şəxslərin siyasi məsuliyyətə, bəzilərin isə hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi, həmçinin iki dairədə seçkinin ləğv edilməsi hakimiyyətin siyasi iradəsinin ortada olduğunu nümayiş etdiribdir. Mən hesab edirəm ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərimizə nisbətən irəliyə doğru addımdır. Azərbaycan demokratik keçid dövrünü yaşayan ölkələr sırasındadır və bugün Azərbaycandan bu və digər standartları tələb edən ölkələrin özündə biz o standartları axtarmağa başlasa, orada çoxlu problemlər çıxar.
Mübariz bəy,
müşahidəçilər dedikdə yalnız və yalnız beynəlxalq müşahidə missiyasının deyil, 2000'e yakın diğer devletlerde olan müşahedeçilerin raylarına da bir hürmetle yanaşmalıyım. Eksi derdinde burada çok büyük noktana yol veririm ve kili standarta yol veririm.
Mübariz Bey, çok küçük bir qeyd eləmək istəyirəm. Siz dediniz ki, yəni mən o deyən ATƏT-dən sitat getirdim, onunla razı değilsiniz. Yəni burada bir problem var. Hastings, deməli, o ATƏT-in qiymətini elan eləyəndə, o dedi, bir sıra normalar baxımından beynəlxalq standartlara cavab vermir. ATƏT-in yazılı bəyanatı var, verdiyi qiymət var. Orada başlıq belədir ki, bir sıra yaxşılaşmalara baxmayaraq, beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Birinci abzasında da yazır ki, beynəlxalq standartlara cavab vermədi, heç bir şərt qoymadı. Yəni, bu beynəlxalq aləm bəlkə özü o qiymətlərdə də bir problem var ki, yəni, yazılı bir şeydi, elan eləyəndə bir başqa.
Mən özür istəyirəm, Hastings'in fikri şifahi səsləndirilib. Mən rəsmi yazılı, mən nəticə üzərində dayana bilərəm. Hamı nəticə dərc olunubdur və məndə o nəticə vardır. Orada yazılır ki, standartlar, bir sıra standart verim. O ki, qaldı standartların özü bu dəqiqə biz istəsək mübahisə mövzusuna çevrilə bilər. Kim müəyyənləşdirib bu standartları? Harada müəyyənləşdirilib? Bu da standartlar bugün Paris dağılır.
Çox sağ olun Mübariz Bey.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologlarından birindən başqa cavab gözləmirdim. Azərbaycanın da üzv olduğu ATƏT-in müəyyən elədiyi standartlar var. Bunlar beynəlxalq sənədlərdə demək rəsmiləşdirilib və bu kriteriyalar, meyarlar rəsmi beynəlxalq hüququn artıq kriteriyaları kimi mövcuddur. Amma hər şeyi inkar etdiyi kimi Yeni Azərbaycan Partisi Konstitusiyanın qanunu inkar etdiyi beynəlxalq hüququn da bu normalarını inkar etməyə deməkdir. Fakt ondan ibarətdir ki, hətta beynəlxalq müşahidəçilərinin, rəsmi beynəlxalq təşkilatlarının verdiyi bu seçkiyə qiymət Heydər Əliyevin dövründə keçirilən seçkilərə verilən qiymətdən də qat-qat sərt oldu. Ona görə mən Adil müəllimə razıyam ki, şübhəsiz ki, bu geriyə doğru bir addım idi və bu Azərbaycan iqtidarının və konkret olaraq İlham Əliyevin 2 il müddətində apardığı siyasətə verilən qiymətdir. Faktı bu siyasəti aparıb icra edənlər iflasa uğradılar və mənimlə gəlir ki, həm öz başçılarının yanında demək cavab verməlidir, həm də şübhəsiz ki, qanunun gücü ilə cavab verməlidir. O mən axırıncı məsələdən ki, toxunulur, mən onun üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. Qeydik ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün bəzi dairələr ləğv edilir, bir istans dairələr ləğv edilir. Məsələn, Flora Kərimovanın bir mənalı şəkildə qalib gəldiyi və dairə seçki komissiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasında komissiya sözlərini təsdiq elədiyi dairə. Bir istansı dairələri ləğv vermək istəyirlər. Bir mənalı şəkildə Sərdar Cəlləoğlunun qalib gəldiyi 9 saylı demək məntəqəni. Bir hansı dairələrin ləğv olunmasından söhbət gedir. Həsən Kərimovun bir mənalı şəkildə qalib gəldiyi Sabayır dairəsi və digər dairələr. Arif Hacılının 41 məntəqədən bir mənalı şəkildə təsdiq olunmuş, imzalı, möhürlü, təsdiqlənmiş demək nəticələrini ləğv eləmək istəmirlər, qəbul eləmək istəmirlər və onun ləğvi barəsində hətta söhbət qaldırıblar. Onlarla belə dairə var. Ona görə də hörmətli mübarizlər. Sənət var ortalıqda, rumasiyal var. Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün yox, Azadlıq blokunun və digər müxalifət nümayəndələrinin bir mənalı şəkildə qalib gəldiyi və sənədlərlə təsdiqlənən dairələr ləğv etməyə girişiblər. Özü də bu cinayət hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasında baş verir və Mərkəzi Seçki Komissiyası tutar bu cinayəti birbaşa özü icra edir. Mən yeri gəlmişdən başqa bir məsələyə sizin diqqətinizi cəlb edeyim. Bu ləğv olunmaqla bağlı 2 dənə icra başçısını çıxardıblar. Bir istansı rayonların icra başçıları çıxardılıb, o yerlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri seçə bilməyib. Ona görə onları seçkiyə müdaxilə dinə yerə yox, seçkini yaxşı saxlaşdırmadıqlarına görə, bunu bacarmadıqlarına görə, xalqın müqamətinin qarşısını alamadıqlarına görə. Çünki subut, Sabrabasda Yeni Azərbaycan Partisi 2 dairə var, Yeni Azərbaycan Partisi heç bir namizədi keçməyir. Surakanda, üzr istəyirəm, Pirəqəzdə 3 deməli dairə var, 3-də də Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi yox, müxalifətin nümayəndələri keçib. Ona görə hər ikisini azad ediblər. Heç söhbətin mahiyyəti bundan ibarətdir. Nə beynəlxalq təşkilatları aldatmaq mövcudur bunda. Nə Azərbaycan müxalifəsi, Azərbaycan cəmiyyəti. Və bu barədə bütün məsələlər sənədləşdirilir. Artıq hamı bilir ki, söhbət nədən gedir. Mən də deyirəm, şəxsən məndə yaranan təəssürat budur ki, bu İlham Əliyevin ətrafında onun öz komandası. Komanda demək mümkünsə ona, açığı nə isə bir tor qururlar. Situasiya da aydındır. Bunun da mülki biabrısı Yeni Azərbaycan Partiyasının saat 5-ə 15 dəqiqə qalmış şəng atılan kimi qaçıb dağılışan demək mitingi göstərdi. Hətta müxalifətin bütün yolları kəsməsinə baxmayaraq bu demək mitingində bir xeyli az adam gəlmişdi. Və bir daha təkrar edirəm, bugünkü elə bu dırnaqarası qələbə mitingi onların məğlubiyyətinin əyanı demək məsələsidir. Mən ona görə
çox sağ olun, Pənah bəy, çox sağ olun.
Onun komandasının ağıllı və düşüncəli məntiq üzərini götürüb eləməyə və yaxın günlərdə bu situasiyanı düzəltmək üçün kardinal addımlar atmağa çalışıram. Biz öz tərəfimizdən qanunla məlum olmuş qaydada öz fəaliyyətimizi göstərəcəyik. verəcəyik.
Çox sağ olun Pənah bəy. Burada siz çox ciddi ittihamlar səsləndirdi. Mübariz bəy, siz cavab vermək istəyirsinizmi buna?
Bilirsiniz, əgər biz Pənah Hüseynlə ikimiz başlasaq, bir tərəf namizədə vaxt qalmaz. Amma Pənah Hüseyn burada doğrudan da məntiqə sığmayan və həqiqət uzun olmayan iddialarla çıxış elədi. Əvvəla mən istəmirəm biz danışanda müdaxilə eləyək bizimizə. Əvvəla onu deyim ki, əgər hakimiyyət həqiqətən də müxalifət namizədlərinin qalib gəldiyi dairələrdə ləğv etmə prosesini məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmək niyyəti güdəcəkdir, onda gərək Sadrabadda da dairəni ləğv eləyirlər. Yəni, bu məntiqsizlik. Məntiqsizlik çünki sizin adınız artıq internet saytına yerləşdirilibdir.
Bu ilərdə gedən
namizədlər. Mən üzr istəyirəm. Biz özümüzə müdaxilə eləsək, imkan verməyədik, veriliş başa çatsın. Mən siz danışanda heç çox müdaxilə eləmədim və söz vermişəm ki, eləməyim. Siz də gözləyin, mən sizin məntiqə zid iddialarınıza cavab verirəm. Birincisi bu. Deməli, burada iki məqam olur. Ya Sənan Hüseyin özünü müxalifətin aparıcı üzvlərindən hesab eləmir, ya da şübhəli məqamlar ortaya çıxadılar burada. İkincisi, bizim mitingə belə necə deyərlər, yuxarıdan aşağı baxmaq cəhdi onu göstərir ki, bunlar Yeni Azərbaycan partiyasının əzəmətli mitinglərindən olduqca həyəcan hissi keçirlər, təşviş hissi keçirlər. Çünki seçki öncəsində biz 60 min nəfəri özündə birləşdirən böyük bir miting keçirdik və bu mitingdə olan insanların sayı müxalifətin müxtəlif vasitələrlə toğlama, pul və s. ilə topladığı insanların sayından qat-qat çox idi və o ki, qaldı mitingin başa çatması ilə əlaqədar mitingimiz düz vaxtında başa çatıbdır. Biz su istifadə eləmək istəmirik. Siz idiniz ki, dünənləri özgə bayraqları altında özgə prezidentlərə müraciət edərək vaxtı uzatmaqla polisi provokasiya cəlb eləmək istəyirdiniz. Lakin Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsi sizin provokasiyanıza getmədi və 15 dəqiqədə artıq siz orada necə deyərlər, mənasız çıxışlar yaptınız.
Çox sağ olun, Mübariz bəy.
Bir daha onu buyurun.
Çox sağ olun. Adil bəy, bir tərəf namizəd kimi siz nə deyərdiniz? Bir də mənim sizə bir başqa sualım var ki, seçicilərin 50% seçkiyə gəlmədi. Bu o deməkdir mi ki, əhali iqtidarlı müxalifətli siyasətçiləri boykot elədi?
Mən icazə verseydiniz əgər,
buyurun.
Mən seçkiyələrə gələn və öz iradəsi ilə səs verən bütün Azərbaycan seçicilərinə öz təşəkkürümü bildirərdim. Bu birinci. Çünki mən hesab edirəm ki, bu seçkilər nə Mübariz Qurbanlı üçün idi, nə Pənah Hüseyn üçün, nə mənim üçün. Bu seçkilər Azərbaycan xalqı üçün idi. Bu birinci. İkinci, fürsətdən istifadə edib bu seçkidə şəxsən mənə səs verən bütün seçicilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların hamısını qucaqlayıb öpürəm. Çox sağ olsunlar ki, inanıb seçkiyə gəldilər. Və onlara seçkidən qaba söz vermişdim ki, seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq, çünki deyirdilər ki, ola bilsin ki, səslər uğurlanacaq. İnsanlarda belə bir fikir var idi. Söz vermişdim ki, əgər belə bir proses baş versə, mən axıra qədər onların deməli səslərini qoruyacam. Və bu günlərdə mən bu fikirdəyəm və axıra qədər də bu fikirdə olacam və hesab edirəm ki, biz bu seçkidə uduzmadıq. Bu seçkidə uduzan birinci növbədə iqtidar oldu. Bayaqları Mübariz bəy bir fikir söylüyor. Deyir ki, müxalifət çıxır mitingdə özgə prezidentlərə müraciət etdi. Mübariz bəy, mən dəfələrlə televiziyada, radioda, məhzbatda Azərbaycan prezidentinə müraciət edəmişim. Və bildirmişəm ki, seçkidə olan qanunsuzluqlara son qoymaq lazımdır. İradə göstərmək lazımdır. Və çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirilsin. Bu demokratik seçki deyəndə mən ilk növbədə, yəni öz dilimizdə deyək buna, mən halal seçki istəyirdim. Yəni, hər kəs öz layiq olduğu səsi alsın. Sizi bu günləri bura, deməli, kimin yığdığını dəqiq bilmirəm, amma çox gözəl bir seçim olur bu günləri. Bu günləri biz üçümüz də eyni dövrün, belə deyək ki, məsullarıyıq. Yəqin ki, hamısı razılaşar burdakılarda. Biz eyni dövrdə orta məktəb oxumuşuq. Mübariz bəylə bir yerdə paralel 78-ci ildə universitet bitirmişik. Sənaq bəy də bizdən bir iki soru qutarıb, həmən tarix fakültəsində. Yəni, bizim, belə deyək ki, yetişdiyimiz şərait eynidir. Bu günləri çox maraqlıdır ki, Mübariz bəy yapın üzdə olan simalarından biridir, mən belə başa düşürəm. Sənaq bəy müxalifətin üzdə olan simalarındandır. Məni də yəqin ki, hər iki qonağınız təsdiq edə bilərlər ki, bir tərəf kimi, yəni cəmiyyət tanıyır. Yox, cəmiyyət məni bir tərəf kimi tanıyır. Yəni heç kim də buna büyünləri şübhə ilə yanaşmır. Bu seçkilərin özü əvvəlcədən, belə deyək ki, qeyri-bərabər şəraitdə başladı. Söhbət nədən gedir? Büyünləri Azərbaycanda proporsional seçki yoxdur. Seçkilər deməli macəritar qaydada aparılır. Amma buna baxmayaraq, büyünləri partiyalara və bloklara imkan verildi ki, onlar öz deməli siyahlarını təqdim eləsinlər və öz siyahlarında olan adamları təbliğ eləsinlər. Faktiki olaraq bir tərəflər qeyri-bərabər vəziyyətdə qaldı. Ödənişsiz vaxt, deməli, bir tərəflərə verilmədi. Yəqin ki, bundan da məlumatınız var. Bir tərəflərin nə televiziyası yoxdur, nə qəzetləri yoxdur və faktiki olaraq büyünləri bir tərəflər qeyri-bərabər səviyyədə, deməli, partiyalarla mübarizə girişməli oldular. Biz bunun sonu nə ilə nəticələnəcək? Mən indi deyim. Bax, büyünləri bizim, mənim namizət verdiyim dairədə, mən o dairəni əvvəlcədən deyim ki, bilərəkdən seçmişdim. Ona görə bilərəkdən seçmişdim ki, orada müxalifətin ən güclü liderlərindən biri var idi. Orada yaxın, belə deyək ki, xalq arasında az çox nüfuzu olan nümayəndələrindən biri var idi. Səməd Seyidovu nəzərdə tuturam. Və bilərəkdən mən o dairədən namizətliyimi verdim. Və mən bilirdim ki, cəmiyyət bu dəqiqə faktiki olaraq bu qütləşmə var cəmiyyətdə. Amma həm müxalifət, həm iqtidar çox az bir hissəni əhatə edir. Buna görə də mən hesab edirdim ki, orada olan bir tərəflərin səsini qazana biləcəm. Amma bugünkü nəticələr göstərir ki, mən yanılmamışam. Çünki faktiki olaraq o məşhur film var, Bəxtiyar filmi. Yadınıza gəlir yəqin ki, deyir ki, mən tək kontrabasta, yəqin yadınızda olar bu, mən tək kontrabasta 2426 səs topladım. Yap boyda möhtəşəm partiya, hamımız elə adlandırırsa onu, Mübariz bəy də oturub gülür. Deməli, bu möhtəşəm partiya 4300 səs topladı. Deyəcəm, olar mı deyəcəm. Və Rəsul Quliyev 4500 səs topladı. Deməli, maraqlı oldu bu deməli. Mən tək 2426 halal səs toplayabildim. Amma Rəsul Quliyevin səslərinə toxunmuram, ona görə ki, Rəsul Quliyevin elə bir vəziyyətdə idi ki, burada ona verilən səslər, hesab edirəm ki, bu da halal səslərdir. Amma qaldı ki, yaxın topladığı səslər, bunların 1570-i qapalı müəssisələrdən toplanıbdır.
Adil bəy, yəni, o seçkiyə gəlməyənlər gəlsəydilər, siz udardınız, həm azadlığı, həm yapı.
Deməli, seçkidə iştirak edənlərin sayı rəsmi məlumatlara görə 38%-dir. Seçkilərin 62%-i seçkidə iştirak eləməyib. Yəni, bu özlüyündə çox maraqlı bir faktdır. Bilirsiniz, nə yaratdı bundan sonra? Bayaqlar ona qayıtmaq istəyirdim. Deməli, faktiki olaraq bir tərəflərin seçkidə iştirakı, bu göstərir ki, təklikdə iştirakı və halal seçkiyə, belə deyək ki, ümid eləməsi artıq mümkündür. Bundan sonra nə eləmək lazımdır? Deməli, bu bir tərəflər özləri üçün belə deyək ki, ayət eləməlidirlər ki, bunlar kimləndirlər? Yəni, bu faktiki...
Adil bəy, o suala mən indi qayıdacağım. Əvvəlcə, olarmı indi Pənah bəyə mənim sualım var?
Pənah bəy, əlavə yox, sualdan əvvəl. Pənah naslanlar demişlər. Bu, Monsuz müəllim, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının axsaqqal liderlərindən biri. Bəlkə də bir qədər populyar olmayan, çox adamın da tanımadığı Yağub Abbasova rüsvaycasına ududub. Yəni, 21 məntəqədə və bundan artıq da digər başqa məntəqələrdə halal sənəslər var ki, Yağub Abbasova ududub. Eskiz bolu 8%-in 58%-i ilə ududub. Eləcə də Bakı şəhərində. Amerika hükümətinin himayəsi altında keçirilən Esbolda Başkər və Sumqayda 14 dairədə keçirilir. Bunun 11-in müxalifət udub. Özü də biləsiniz ki, hafizaz liderlərin olduğu dairələrdə keçirilmirdi bu. Çox adamın bəlkə də tanımadığı seçkilərdə. Və bu sübut olundu ki, bizim əvvəzdən dediyimiz kimi, təxminən böyük şəhərlərdə, Bakıda və bir sıra yerlərdə biz seçki dairələrin 3-dən 2-in ən biz və müstəqil namizədlər udub. 71.2% idi bu başda və sumqayıtda bu göstərildi. Mən demək istəyirəm ki, bu rəqəmləri götürüb və bu vəziyyəti təhlil edib, doğru düzgün nəticə çıxardıb, bu seçkilərin nəticələrini ləğv eləmək lazımdır, yeni təkrar seçki keçirmək lazımdır. Onda beynəlxalq aləm də, Azərbaycan ictimaiyyəti də, Yeni Azərbaycan partiyasına yox, ona artıq yox deyə votum niyə də verir oldu bu, necə deyərlər, etimadsızlıq oldu bu seçki faktiki olaraq. Nə deyirlər desindən bu bundan ibarətdir. Onda heç olmasa bu dövlətin, necə deyirlər, lab öncə gedən adamlarının, deyək ki, vəziyyətin çıxması üçün müəyyən bir şərait yarana bilər. Təkrar edirəm, say seçməyi yapçılar, axsaqqal, işçi cavan yapçılar, məsələn, Səməd Seyidov ən populyar, belə deyək, xalq içərisində həqiqətən hörməti olan və mən sizə deyim ki, kifayət qədər, yəni hörməti olan, mən bilirəm ki, yaxın nümayəndələrindən biridir, həqiqətən biridir. Amma o da yata olan ümumi etirazın və protestin nəticəsi olaraq ən qatı radikal deyək ki, iqtidar tərəfindən təqib olunan cinayətkar hesab olunan Rəsul Quliyevə bu tür şəraitdə Rəsul Quliyevin uduzu, bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Bu seçkilər saxlaşdırmaqla, protokolları yenidən yazmaqla, 3-4 bədbaq məntəqə üzvün və yaxud dairə komissiyasının sədrin həbs edəməklə bu vəziyyət düzələn deyil. Bunu planlaşdıran adamlar var, buna cavabdi adamlar var. İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyevdən başlamalıdır. Prezident aparatından başlamalıdır. Bunlara qiymət verilməlidir. Yoxsa qardaş, bu vəziyyət davam eləməyəcək. Və biz də, hörmətli demək, mübariz müəllimin dediyi üçün bizim də mitingi gördülər. Bunların da bir mitingi gördülər. Saat 5-də yeri gəlmişkən, bir neçə xarici ölkənin səfirliyi bizim tədbirdən qıbola gedirdilər. Biz də gedirdik. Gəldilər, gördülər, atırıb gedib dağışıb. Gedirlər və mitingçilər hanı deyilir, gediblər. Pişən yatırılıb dağılda hamı.
Pənaf bəy, indi... Bəli, buyurun mübariz bəy.
Pənaf bəy, əgər imkan versəniz, buranı mitingdə çevirəcək. Dünən deyəsən, ürəyini boşaldı bilməyik, istəyir burada davam eləsin. Burada tez-tez Murtuz Ələsgərovun dairəsindən danışır. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin himayəsi ilə keçirilən deməli, eksitboldan danışır. Onu isə deyim ki, həmin Qaradağda, həmin gün səfərlərlə bizim burada olan partiya fəallarımız araşdırmalar aparıblar və eksitbol aparanların azadlıq blokuna daxil olan partiyalar, nümayəndələr olduğunu sübut ediblər və bununla bağlı aktlar tərtib olunur və həmin aktlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilir. Bəli, həmin eksitbolu keçirən adamların sizin birbaşa nümayəndənizdə olan şəxslər olduğu aydınlaşdırılır və həmin eksitbolda da ona görə sizə uyğun olan rəqəm əldə edilirsiniz. Bilirsiniz, kürültülü pafoslu çıxışlarla insanları aldatmaq zamanı arxada qaldı. Bəlkə də 10 il əvvəl belə emosional, kürültülü çıxışlarla kimisi aldatmaq mümkün olardı. Bugün insanlar ağıllı fikirlərə, həqiqi fikirlərə daha çox meyil göstərir və sizin bu kimi radikal çıxışlarınıza o qədər də meyil eləmir. Sizə çoxdan Azərbaycan xalqı yox deyib, sadəcə siz siyasi səhnədə qalmaq üçün bütün fırıldaqları əl atmışsınız. İstənilən xarici ölkəyə əl atmışsınız. İstənilən xarici dairələrin qabağında onların sifarişlərini yerinə yetirməyə hazır olduğunuzu bildirmişsiniz. Xaricilərə məktublar yazırsınız ki, Azərbaycanda sizə baza verməyə də hazırıq, nefti də satmağa hazırıq, siz deyənləri etməyə hazırıq, Azərbaycanı geopolitik tartışma məkanına çevirməyə də hazırıq, Azərbaycanı biz istədiyiniz zaman sizə güdaza verməyə hazırıq. Bu sizin, yəni, mənsub olduğunuz, ayıb sizədir, Pənaf bəy, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Bax, demişəm, siz də öz vaxtınızda deyin mənə. Yəni, siz bu tipli çıxışlarla heç kim aldada bilməyəcəksiniz. Radikal düşərgənin insanlarına Azərbaycanda inam yoxdur, bunu biləsiniz. Sizin bir iki dairədə nümayəndələrinizin üstələməsi və üstün mövqəyə çıxması həmin yerdə ola bilsin ki, aparılan təbliğat işində bizim və yaxud namizədlərimizin səhvlər nəticəsində olur. İndilikdə xalq sizə çoxdan yox deyir.
Çox sağ olun, Mübariz bəy.
Nazir İsmailovun qaldırdığı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Onunla tamamilə həmrəyəm ki, bir tərəflərə təbliğat zamanı qanunda yaranmış boşluq nəticəsində pulsuz təbliğat da yer verilmişdir. Bu qanundakı boşluğun nəticəsidir. Əgər hakimiyyət çalışsaydı ki, təbliğatı insara alsın, hakimiyyət süni surətdə hansısa blokların ortaya çıxmasına cəhd edərdi. Gördünüz, Yeni Azərbaycan Partiyası tək...
Çox sağ olun, Mübariz bəy. Mənim sualım Adil bəyə dindi. Adil bəy, indi biz kənardan baxan bir adam kimi, sizə elə gəlmirmi ki, müxalifət anı buraxdı? Seçkidən 3 gün keçəndən sonra miting eləməklə, hakimiyyətə daha bir şans verə-verə, emosiyalarda havalar kimi soyuyacaq, meydana adam yığmaq olmayacaq.
Mən yenə çox-çox üzr istəyirəm. Gördüyünüz həmən vəziyyət burada da yaranır. Yəni, iqtidar müxalifət, imkan vermirlər danışmağa. Bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun, Adil bəy.
Bir dəqiqə də. Deməli, bir neçə sualım var Mübariz bəy. Mübariz bəy, o qanunu kim qəbul edib? Siz qəbulləmişsiniz onu. Deputat idiniz da, qoymadınız qəbul eləməyə. Bu bir. Yəni ki, cavabı yoxdur. Ola da bilməz. İkinci sualım birisiniz nədir? Bu, Səməd Seyidovu siz yapın. Belə deyək, üzdə olan adamlarından, nüfuzlu adamlarından hesab edirsiniz, yoxsa yox? Nəyə görə sual verirəm, deyimindir. Deməli, bu günləri sizin yapın, bir çox nazirləri həbs olunur. Deməli, faktiki olaraq deputatlarınız həbs olunur. Bəlkə sabah Səməd Seyidov da onlardan çıxacaq. Onda bu günləri Səməd Seyidov yapın nüfuzlu nümayəndəsidir, yoxsa yox?
Bizim parlamentə rəz sürdüyümüz şəxslər nüfuzlu partiya üzvləridir.
Mən bildiyimə görə Fikrət Sadıqovla sizin partiyadan irəli sürülmüşdü bu nəfsdə olan. Bunu qayaq qırağa.
Siz hüquqşünassınız. Dünyanın hər yerində belə hadisələr ola bilər. Və partiya mənsubiyyəti bu dəsas deyil.
Başa düşürəm onu, amma başqa bir sual yalanır burada ki, bu həbslərdən sonra yapın nüfuzunun artması nə dərəcədə ağla uyğundur, nə dərəcədə ağla batandır. Siz deyirsiniz ki, bu adamlar tutulmaqla yapın nüfuzu qalxdı. Mən o fikirlə tam razı deyiləm. Qaldı sizin sualla bağlı, mən hesab edirəm ki, bu günləri, bu, siz dediniz ki, bayaq ki, oturub dəyərli masa arxasında bu məsələləri müzakirə eləmək, bu ən yaxşı variantdır. Amma bir halda ki, bu dəyərli masaya gəlmək istəmirlər, söhbət eləmək istəmirlər, bir-birini belə deyək ki, inkar edirlər. Bunu hansı dəyərli masadan söhbət edə bilər burada? Bu qeyri-mümkün olan bir söhbətdir. Bayaq ki, fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Deyirdilər ki, yəni bu bir tərəf adam gərək keçsin partiyayla birləşsin. Mən Mübariz bəy buradadır, mən Mübariz bəyin yanında deyirəm. Mən bu barədə təklif almamışam ki, gedib iqtidarla birləşməyəm. Mən iqtidarla birləşmərəm. Nəyə görə birləşmərəm? Bu günləri ola bilsin ki, prezidentlə gedib nə istəyəmək olar. Ola bilsin ki, bu. Amma bu günləri prezidentin ətrafında olan o adamlarla mən heç bir iş birliyinə getmərəm. Çünki bu adamlar faktiki olaraq Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti belə deyək ki, aha qara deməyə öyrənmiş adamlardır bunlar. Bu günləri Azərbaycandakı seçkilərin taxtalaşdırılmasını görməmək üçün kör olmaq lazımdır.
Çox sağ olun Nadir bəy. Çox sağ olun Nadir bəy. Verilişimizin axırına az qalır. 30 saniyə yekun olaraq nələri deyərdiniz? Buyurun Pənah bəy.
Şübhəsiz ki, bizim meydan məqsədimiz deyil. Biz Azərbaycanda tazıntılar yox, mütərəddib dəyişikliklər istəyirik. Və biz bunun üçün çalışırıq. Biz iqtidarı qanuna, konstitusiyaya hörmət eləməyə dəvət edirik. Biz onları bu vəziyyəti düzəltmək üçün kardinal addımlar atmağa çalışdıq. Öz tərəfimizdən isə konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqdan istifadə edərək, qanuni, dinc, qeyri-zorakı formalardan istifadə edərək, məhkəmələrə müraciətdən tutmuş kütləvi aksiyalar vasitəsilə bu vəziyyətin düzəldilməsinə, xalqın iradəsinin təsbit olunmasına seçki nəticələrində həqiqi demokrasi seçkilərinin keçirilməsinə və bu seçkiləri saxlaşdıranların cəzalandırılmasına, məsuliyyətinə cəlb edilməsinə çalışacağıq. Hal-hazırda bu istiqamətdə bir ümumxalq hərəkatı yaranmaqdadır və mən hesab edirəm ki, bunun mütərəqqi Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan vətəndaşı və bizlərin hamımız üçün iqtidarlı müxalifətli və bir tərəflər olmaqla müsbət nəticələrinə nail olmaq mümkündür. Bu addımları atmaq lazımdır. Bu pafos deyil, təkrar edirəm. Bu xalqın iradəsidir, vətəndaşın iradəsidir, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin iradəsidir. Bu istiqamətdə bütün xalqı, bütün vətəndaşlarımızı mən əməkdaşlığa dəvət edirəm.
Çox sağ olun Pənah bəy. Mübariz bəy yekun olaraq buyurun.
Mən deyim ki, Pənah Hüseynin burada bu xalq hərəkatı haqqında dediklər artıq sabun köpüyü kimi partlayıbdır. Oktyabr ayının 17-sində Rəsul Quliyevin qayıdışı ərəfəsində hakimiyyətdə kriminallaşmış elementlərlə birləşib bunlar belə bir planı həyata keçirmək istəyirdilər. Və yadınızdadırsa Rəsul Quliyev xaricdən deyib ki, bir xalq hərəkatı başlamalıdır. Xalq hərəkatı nəyə qarşı başlamalıdır? Xalq hərəkatı olub, o tarixdə də öz yerini qoyub gedibdir. İndiki şəraitdə Azərbaycan quruculuq dövrünə qədəm qoyub və bu quruculuq iqtisadi islahatlar, inkişaf yolu ilə biz bütün problemləri, o cümlədən Qarabağ problemini də həll eləməliyik. Amma xaricdən sifariş alanlar yenidən xalqı qarışdırmaya səsləyirlər. Bunların sosial dayaqları sıfıra bərabərdir. Bir iki belə aksiya keçirəcəklər, ondan sonra görəcəksiniz ki, yoxdur. Çünki arxada güc yoxdur. Və bir tərəflərə də istinad eləməkləri əbəsdir. Bir tərəflər də xalqın bir hissəsidir və bir tərəflər radikalların arxasında getməyəcəklər. Səfələrlə sübut olur.
Çox
biz
sağ olun, iqlasa
uğramışız, seçkidə də iqlasa uğradırız.
Çox sağ olun, Mübariz bəy. Adil bəy, yekun olaraq 30 saniyə mümkünsə. Adil bəy, buyurun.
Çox sağ olun. Deməli, bundan başlayayım ki, seçki cəmiyyətin vəziyyətini müəyyən eləyən diaqnostik vasitə idi. Çox təəssüf edirəm ki, bu günləri bu vasitədən istifadə olunmadı. Çünki seçkinin nəticələri göstərəcəkdir ki, kim kimdir. Bundan istifadə olunmadı. Mən yenə fürsətdən istifadə eləyim. Sabah saat 11'de Beynəlxalq Mətbuat Klubunda Azərbaycanda, Bakıda daha doğrusu, bizim dairədə baş vermiş kobud deməli qanun pozuntuları ilə bağlı mətbuat konfransı olacaq.
Çox sağ olun, verilişin axın.
Sözümü deyəcəm.
Çox sağ olun. Bununla da 4-cü parlament verilişi başa çatdı. Söhbətimizin qonaqları Hakim Partiyadan Mübariz Qurbanlı, Azadlıq Blokundan Pənah.